ิชนพุทธบริษัทผู้มีจิตใจธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันพฤหัสที่18กันยายนพุทธศักราช2546ตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน10เป็นวันพระเป็นวันธรรมสวรรค์เป็นวันฟังธรรมวันนี้ถึงได้มีการสมาทานศีล5ศีล8ศีลอุโบสถเพราะศรัทธาญาติโยมมีความเลื่อมใสมีศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคำสอนที่ทรงแสดงไว้ว่าที่เลยนะสุขทิยันติศีลเป็นเครื่องพาไปสู่สุขติผู้ที่จะไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเทพก็ดีเป็นพรหมก็ดีเป็นพระอริยเจ้าทั้งหลายก็ดีต้องมีศีลเป็นผู้นำไปถ้าไม่มีศีลแล้วจะไม่สามารถไปสู่ที่ได้กล่าวไว้ได้แต่จะต้องไปตรงทางข้ามกับที่ได้กล่าวไว้คือจะต้องไปสู่อบายทั้งสี่ได้แก่นรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานเป็นที่ตั้งเป็นที่ไปของผู้ที่ปราศจากศีลธรรมดังนั้นผู้ที่มีปัญญามีความรู้จะไม่มองข้ามความสำคัญของศีลธรรมไปเป็นอันขาดยกตัวอย่างพระโสดาบันซึ่งเป็นพระอริยบุคคลเบื้องต้นผู้มีดวงตาเห็นธรรมได้เห็นได้ว่าเมื่อสัตว์โลกตายไปแล้วถ้ายังไม่สิ้นกิเลสก็ยังจะต้องไปเกิดใหม่ไปเกิดที่สูงไปเกิดที่ต่ำก็ขึ้นอยู่กับศีลธรรมถ้ามีศีลเป็นเครื่องพาไปก็จะได้ไปเกิดสู่ที่ดีที่งามที่เรียกว่าสุคติได้เป็นมนุษย์เป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยเจ้าพระโสดาบันจึงตั้งมั่นอยู่ในการรักษาศีลห้าจะไม่ละเมิดศีลห้าโดยเด็ดขาดเพราะเห็นแล้วว่าการรักษาศีลห้ายิ่งกว่าชีวิตยังมีคุณมีประโยชน์กว่าเพราะชีวิตก็เป็นเพียงแค่ชั่วอายุขัยนี้เท่านั้นไม่เกินร้อยปีก็ต้องล้มหายตายจากกันไปแต่จิตจะต้องไปเกิดต่อไปจะไปสุคติหรือไปสู่อบายก็ขึ้นอยู่กับว่ามีศีลธรรมเป็นเครื่องพาไปหรือไม่ถ้ามีศีลธรรมก็จะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยบุคคลตามลำดับต่อไปถ้าไม่มีศีลธรรมก็ต้องไปสู่อบายทั้งสี่เมื่อพระโสดาบันซึ่งมีความรู้คือมีแสงสว่างแห่งธรรมมีดวงตาแห่งธรรมเกิดปัญญาจึงรู้ชัดแจ้งว่าหลังจากที่ตนเองตายไปแล้วถ้ายังไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็จะต้องไปเกิดต่อดังนั้นก็จะไม่ละเมิดศีลข้อแห่งข้อใดเช่นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการลักทรัพย์การประพฤติผิดตัวเองดีการพูดปดมดเท็จการเจตรายาเมาพระโสดาบันจะไม่กระทำโดยเด็ดขาดถึงแม้จะเสียชีวิตเพื่อรักษาศีลก็ยอมเสียตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงสอนไว้ว่าให้สละชีวิตเพื่อรักษาธรรมพระโสดาบันท่านเห็นแล้วด้วยปัญญาว่าชีวิตกับธรรมนั้นคุณค่าแตกต่างกันชีวิตนี้ก็เป็นเพียงแต่พระอัตภาพร่างกายอันนี้ประกอบขึ้นด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟ ไม่มีสาระไม่คุณมีคุณค่าอะไรนอกจากจะเป็นเครื่องมือที่จะนำมาใช้ในการประกอบคุณงามความดีหรือกระทำบาปเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะเอาร่างกายนี้มาประกอบคุณงามความดีเช่นรักษาศีลละเว้นจากการเบียดเบียนผู้อื่นแต่ถ้าจะต้องไปเบียดเบียนผู้อื่นเช่นไปฆ่าผู้อื่นเพื่อที่จะรักษาชีวิตนี้ไว้พระโสดาบันท่านก็จะไม่ทำหรือจะต้องไปรักทรัพย์เพื่อที่จะหาอาหารมาเยียวยารักษาร่างกายก็จะไม่ทำรออดตายดีกว่าจะต้องผิดศีลผิดธรรมด้วยเหตุนี้พระโสดาบันจึงไม่ต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไปถึงแม้จะเคยทำบาปทำกรรมมามากน้อยเพียงไรในอดีตก็ตามกรรมเหล่านั้นไม่สามารถมาส่งผลให้พระโสดาบันต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไปท่านมีแต่จะไปเกิดในสุคติและจะมีภพชาติเหลือไม่เกิน7ชาติเท่านั้นหลังจากนั้นแล้วท่านก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นผู้สิ้นกิเลสแต่ในขณะที่ท่านยังเป็นพระโสดาบันอยู่ท่านยังมีกิเลสที่ละเอียดที่ท่านยังไม่สามารถกำจัดที่เป็นบ่วงที่ผูกดึงให้พระโสดาบันยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่เพียงแต่ได้เรียนไหว้ตายเกิดอยู่ในสุคติคือในภพที่ดีเท่านั้นแต่ถ้าท่านปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆเจริญธรรมะไปเรื่อยๆต่อสู้กับกิเลสต่างๆที่เป็นเครื่องผูกจิตผูกใจของท่านให้ต้องกลับมาเรียนไหว้ตายเกิดภพหน้าของท่านก็จะค่อยๆลดถอยน้อยลงไปจนกระทั่งไม่มีเหลืออยู่อย่างพระโสดาบันนั้นหน้าที่ของท่านที่จะต้องปฏิบัติต่อไปก็คือการละอามตัณหาคือความอยากในกามพระโสดาบันนี้โดยปกติวิสัยท่านยังเป็นผู้ครองเรือนอยู่คือท่านยังมีความยินดีในการมีสามีมีภรรยาอยู่แต่ถ้าท่านต้องการที่จะเจริญขึ้นสู่ธรรมที่สูงขึ้นไปกว่านั้นท่านจะต้องเจริญธรรมอสุภะคือเจริญดูสภาพความไม่สวยงามของร่างกายเพื่อคลายความกำหนัดยินดีในร่างกายเช่นให้พิจารณาดูร่างกายใต้ผิวหนังลงไปคนเราสวยงามก็อยู่แต่เฉพาะบนผิวหนังนี้เท่านั้นถ้าสามารถมองทะลุลงไปใต้ผิวหนังได้ก็จะเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆก็จะเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความไม่ยินดีกับความสวยงามของร่างกายซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นส่วนความไม่สวยงามคืออสุภะนั้นถูกปกปิดด้วยหนังถูกปกปิดด้วยการดูแลรักษาปากหน้าอาบท่าผีเผ่าผีผมเลยทำให้ดูว่าร่างกายนี้เป็นร่างกายที่สวยงามแต่ถ้าร่างกายนี้ไม่ได้รับการดูแลเช่นไม่ได้อาบน้ำอาบท่าทักษะหนึ่งไม่ได้ผีเผ่าผีผมอย่างเช่นคนที่เพิ่งตื่นนอนมาใหม่ต่อให้เป็นนางงามจักรวาลหรือเป็นดาราภาพยนตร์รูปหล่อเหลาขนาดไหนเวลาตื่นนอนขึ้นมาใหม่ๆหน้าตาก็จะดูไม่ได้เพราะนั่นเป็นธรรมชาติของร่างกายแต่เป็นสิ่งที่ถูกปกปิดไว้เพราะคนเราส่วนใหญ่จะไม่เห็นกันตอนที่เพิ่งตื่นนอนมาเราจะเห็นกันก็ต่อเมื่อได้ผัดสีชวีวันแต่งหน้าทาปากผีผ้าผีผมใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อยไปก่อนจึงจะออกมาเจอกันเราจึงมักจะเห็นรูปร่างหน้าตาของคนว่าเป็นสิ่งที่สวยงามจึงมีความหลงติดมีความยินดีที่อาจจะมีมาเป็นคู่ครองดังนั้นถ้าต้องการที่จะตัดความหลงอันนี้เช่นพระโสดาบันก็ต้องเจริญอสุภกรรมฐาน จริญดูพิจารณาดูความไม่สวยงามของร่างกายไปเรื่อยๆจนติดตาติดใจหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นจนกระทั่งสามารถเอาชนะความเห็นสวยงามของร่างกายนี้ไปได้ถ้าทำได้ในระยะเบื้องต้นคือทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างคืออย่างน้อยก็ได้ทำให้เบาบางไปในกิเลสคือกามตัณหาถ้าทำได้ขณะนี้ก็ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นที่สองเรียกว่าพระสกิทาคามีผู้ทำให้ราคะตัณหาเบาบางลงไปคือเริ่มเห็นแล้วของความสวยของความไม่สวยงามของร่างกายแต่ยังไม่สามารถเห็นได้ตลอดเวลาบางครั้งบางคราวเกิดเวลาเผลอขึ้นมาก็ยังอดที่จะเห็นความสวยงามของร่างกายไม่ได้บางครั้งมีสติมีปัญญาพิจารณาความไม่สวยงามก็จะเห็นว่าการนั่งเป็นร่างกายที่ไม่สวยงามก็จะเกิดความเบื่อหน่ายเป็นแบบลักษณะเบื่อๆหยาบๆอย่างนี้เรียกว่าเป็นขั้นของพระสกิทาคามีพระสกิทาคามีจะได้รับอานิสงส์เมื่อถ้ายังไม่สำเร็จปฏิบัติยังไม่บรรลุถึงธรรมที่สูงไปกว่านี้ท่านก็จะมีภพชาติเหลือเพียงชาติเดียวคำว่าภพชาติของพระสกิทาคามีหรือของพระโสดาบันนี้หมายถึงภพชาติในกามภพเช่นภพของมนุษย์หรือภพของเทพผู้ยังเสพกามอยู่แต่ถ้าสามารถเจริญสุภะกรรมฐานคือเห็นความไม่สวยงามของร่างกายได้ตลอดเวลาจนคลายความกำหนัดยินดีได้โดยเด็ดขาดก็จะบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นที่สามเรียกว่าพระอนาคามีพระอนาคามีจะเป็นผู้ที่ไม่มีความยินดีในเรื่องการมีคู่ครองอีกต่อไปถึงแม้จะเคยแต่งงานอยู่ด้วยกันมาก็จะไม่มีกิจกรรมดังที่เคยกระทำมาในอดีตหรือว่าฉะนั้นก็จะออกบวชไปเลยถ้าท่านยังเจริญธรรมะปฏิบัติธรรมถึงขั้นสูงสุดไม่ได้คือท่านพระอรหันต์แล้วเกิดท่านตายไปเสียก่อนท่านก็จะไปเกิดในสวรรค์พรหมโลกแล้วไม่ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์อีกไม่ได้เกิดเป็นเทพแต่จะไปเกิดเป็นพรหมแล้วก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ในสวรรค์ชั้นพรหมนั้นไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปแต่ยังต้องทำงานที่ละเอียดคือกิเลสที่ยังครอบงำจิตใจเรียกว่าอวิชชาผู้ไม่รู้จริงคือความไม่รู้จริงให้หมดไปจากจิตจากใจถ้าปฏิบัติต่อไปเจริญปัญญาพิจารณาให้รู้ทันอวิชชาความไม่รู้ตามสภาพความเป็นของสภาวะของทั้งหลายไม่ว่าข้างนอกหรือข้างในเช่นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะตาหูจมูกลิ้นกายขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือธรรมารมณ์ต่างๆที่ต่อเกิดอยู่ในจิตไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข์ที่ปรากฏขึ้นในจิตล้วนเป็นไตรลักษณ์ทั้งสิ้นคือเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่ไม่มีตัวตนเป็นสิ่งที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยถ้าไปหลงไปยึดติดอยากจะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้ารู้ทันแล้วปล่อยวางตามสภาพความเป็นจริงก็จะไม่ทุกข์ก็จะหลุดพ้นนี่คือความหมายของอวิชชาและปัญญาปัญญาจะรู้ทันในสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งส่วนหยาบส่วนกลางและส่วนละเอียดที่ปรากฏขึ้นมาสัมผัสกับใจกับจิตจะต้องรู้ทันเหล่าอารมณ์เหล่านี้ว่าเป็นเพียงแต่สภาวะธรรม ป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะยินดีและไม่ควรที่จะยินร้ายคือไปรังเกียจคือให้รู้ทันว่าเป็นสภาวะธรรมเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ต้องดับไปในที่สุดถ้ารู้ทันแล้วปล่อยวางก็จะเป็นผู้ที่รู้ตามความเป็นจริงจะรู้เห็นว่าทุกข์นั้นเกิดขึ้นก็ความอยากถ้าปล่อยวางความอยากด้วยสติด้วยปัญญาทุกข์นั้นก็จะดับไปไม่ว่าจะเป็นความอยากกับสิ่งต่างๆภายนอกที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายในรูปของรูปเวทนาในรูปของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็รู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรไปอยากเพราะเมื่อไปอยากแล้วก็จะต้องเกิดอุปทานความยึดติดอยู่ถ้าเกิดการสูญเสียการพลาดท่าจากกันก็ต้องเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้ารู้ว่าเหตุของความทุกข์เกิดจากความอยากแล้วก็ปล่อยวางความอยากนั้นความทุกข์ก็จะดับไปนี่คือความหมายของการรู้ทันอวิชชาอวิชชาเป็นผู้ไม่รู้ในพระอริยสัจสี่ไม่รู้จักไตรลักษณ์ว่าเป็นอย่างไรแต่ถ้าได้เจริญปัญญาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนทรงมอบไว้ให้กับพุทธศาสนิกชนไว้เจริญอยู่อย่างสม่ำเสมอให้มีสติให้รู้ทันกับสิ่งต่างๆที่มาสัมผัสใจอย่าไปเกิดความอยากขึ้นมาอย่าไปเกิดความยินดีเพราะเกิดความยินดีก็จะเกิดความอยากได้ถ้าเกิดความรังเกียจก็เกิดความอยากให้สิ่งนั้นหายไปให้พ้นไปจากตัวเองเมื่อเกิดความอยากก็จะต้องเกิดความทุรนทุรายกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเพียงแต่รับรู้ตามสิ่งที่มาปรากฏก็จะไม่มีความทุกข์ภายในใจเพราะว่าสิ่งต่างๆที่มาสัมผัสปรากฏในใจนั้นไม่เป็นสิ่งที่จะสามารถไปทำร้ายทำลายใจได้ใจนั้นเป็นภาพรู้เป็นธรรมชาติที่รับรู้สามารถรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาทุกข์เวทนาไม่ถูกไม่ทุกเวทนาหรืออารมณ์ต่างๆอารมณ์โกรธอารมณ์หลงอารมณ์โลภสามารถรับรู้สิ่งเหล่านี้ได้เพียงแต่จะต้องรู้ทันแล้วปล่อยวางเวลาเกิดอารมณ์โลภก็อย่าไปโลภตามเกิดอารมณ์โกรธก็อย่าไปโกรธตามอย่าไปคิดว่ามีตัวมีตนไปรู้ไปโกรธตามสิ่งเหล่านั้นไปโลภตามสิ่งเหล่านั้นพยายามทำความเข้าใจว่าใจนี้เป็นผู้รู้ไม่ใช่ตัวตนมีหน้าที่เพียงแต่รับรู้แล้วก็ปล่อยวางไม่ใช่เป็นผู้ที่โต้ตอบตอบโต้กับสิ่งต่างๆที่มาปรากฏขึ้นในใจถ้ามีสติมีปัญญาไว้คอยดูแลอยู่ตลอดเวลาใจก็จะค่อยๆรู้ทันแล้วก็จะปล่อยวางตัวตนที่เคยเป็นตัวโต้ตอบสิ่งต่างๆก็จะค่อยๆเบาบางลงไปจนกลายเป็นตัวรู้เฉยๆใครจะพูดอะไรก็ไม่โต้ตอบเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนใครพูดอะไรทำมาต้องสวนหลักไปทันทีพูดไม่ดีก็ตอบโต้ไปอย่างไม่ดีพูดดีก็ตอบโต้ไปอย่างดีแต่ต่อไปเวลาใครพูดอะไรก็จะเฉยเสียก่อนแล้วถ้าจะตอบโต้ก็ใช้ปัญญาไขควรเสียก่อนว่าผมควรที่จะตอบโต้หรือไม่จำเป็นหรือไม่ถ้าไม่จำเป็นอยู่นิ่งเฉยเสียก็จะไม่ตอบโต้อะไรปล่อยให้เขาพูดไปตามภาษาของเขาเพียงเหมือนกับเด็กๆเวลาเด็กๆจะพูดจะร้องจะขออะไรบางทีผู้ใหญ่ก็ไม่ต้องไปตอบไปโต้อะไรกับเด็กๆก็ปล่อยให้เด็กเขาร้องไปขอไปพูดไปเดี๋ยวเด็กก็ลืมแล้วก็ไปสู่เรื่องอื่นต่อไปแต่ถ้าไม่มีปัญญาที่รู้ทันอวิชชาความหลงเวลามีอะไรมาสัมผัสกับจิต ใครพูดอะไรไม่ถูกใจก็จะเกิดความรู้สึกที่ไม่พอใจเกิดขึ้นแล้วก็จะมีตัวตอบโต้ความรู้สึกนั้นพูดไม่ดีมาก็ต้องว่าพูดไม่ดีกับใครจนในที่สุดก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายกันจนไปถึงฆ่ากันตายในที่สุดก็เพราะเกิดจากอวิชชาความไม่รู้ทันธรรมชาติของใจผู้รู้นี้เองแต่ถ้ารู้แล้วอะไรจะปรากฏขึ้นมาก็เพียงแต่รับรู้ไว้แล้วก็ปล่อยให้ผ่านไปไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเหมือนกับไมโครโฟนอันนี้เวลาเสียงมาสัมผัสกับไมโครโฟนไม่ว่าจะเป็นเสียงดีหรือเสียงไม่ดีจะเป็นสรรเสริญหรือจะเป็นการตำหนิสีเทียนไมโครโฟนอันนี้ก็เพียงแต่รับเสียงนั้นไปทำหน้าที่ถ่ายทอดเสียงไปสู่เครื่องขยายเสียงเพื่อจะได้ขยายเสียงออกมาทางลำโพงเขาเพียงทำหน้าที่ของเขาเพราะเขาไม่มีตัวตนอยู่ในไมโครโฟนนั่นเองฉันใดใจก็เป็นธรรมชาติที่ไม่มีตัวตนอยู่แต่ถ้ามีอวิชชาแอบแฝงอยู่ในใจก็จะปรากฏมีตัวตนขึ้นมาและจะเป็นตัวที่แสดงตอบโต้สิ่งต่างๆที่มาสัมผัสกับใจทำให้เกิดความดีอกดีใจเกิดความเสียอกเสียใจแต่เวลาดีอกดีใจนั้นไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่เวลาเกิดความเสียอกเสียใจนี่มันทรมานคนเราบางทีจะร่ำรวยมากมายขนาดไหนมีสมบัติมากมายเพียงไรมีบริษัทบริวารมากน้อยเพียงไรมียศฐานบรรดาศักดิ์สูงส่งเพียงใดก็ตามแต่เวลาเกิดความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจอยู่ภายในใจสิ่งต่างๆที่ตนเองมีอยู่นั้นไม่สามารถที่จะช่วยกำจัดความทุกข์ที่เผาผลาญจิตใจได้ในขณะนั้นเลยนี่คือความไม่มีคุณได้ประโยชน์ของลาภยศสรรเสริญสุขทั้งหลายที่เราแสวงหากันเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาที่เป็นผลของอวิชชาทำมาทำให้เกิดความโกรธแค้นเกิดความเสียดายเกิดความอาลัยอาวรณ์ไม่มีอะไรที่จะมาแก้ได้นอกจากปัญญาคือธรรมะของพระพุทธเจ้าที่จะต้องเกิดจากการปฏิบัติการปฏิบัติศีลสมาธิและปัญญาเท่านั้นที่จะเป็นธรรมที่จะสามารถนำเข้ามาทำละต่อสู้ทำลายอวิชชาตัวที่สร้างความรู้สึกว่ามีตัวตนอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้เมื่อความรู้สึกมีตัวตนนั้นถูกสลายหมดไปความโลภความโกรธความหลงก็จะสูญสลายไปพร้อมๆกันเพราะไม่มีตัวโลภแล้วไม่มีตัวโกรธไม่มีตัวหลงแล้วมีแต่ตัวรู้อยู่เท่านั้นเองแต่ละรู้เป็นตัวรู้ที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นธรรมชาติของพระอรหันต์ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่หลังจากได้ปฏิบัติเจริญธรรมะอย่างต่อเนื่องตามลำดับก็สามารถกำจัดกิเลสต่างๆตัณหาต่างๆที่มีอยู่ภายในใจอวิชชาโมหะต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปเมื่อหมดสิ้นไปแล้วใจนั้นก็จะเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่มีทางต่อโต้กับสิ่งต่างๆที่มาสัมผัสหรือปรากฏขึ้นภายในใจจะมีแต่เพียงรับรู้ไว้เท่านั้นรู้ว่าเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องแสดงเช่นพูดหรือกระทำอะไรก็ใช้ปัญญาพิจารณาเสียก่อนแล้วก็จะแสดงแล้วก็จะทำออกไปโดยไม่มีกิเลสตัณหาเป็นตัว พักใหญ่เป็นตัวผักยันเป็นเพียงกิริยาพระพุทธเจ้าพระอรหันต์นั้นเวลาท่านทำอะไรท่านไม่ทำด้วยกิเลสตัณหาท่านทำด้วยปัญญาท่านทำเป็นเพียงสักแต่ว่าทำไปตามความจำเป็นเวลาใครมาทักทายถามปัญหาก็ตอบไปตามเรื่องตามราวแต่ในใจไม่ได้มีความยินดียินร้ายกับการตอบการถามปัญหานั้นเพียงแต่ทำหน้าที่ไปเวลาใครให้อะไรมาก็อนุโมทนาไปแต่ในใจไม่มีความดีอกดีใจกับสิ่งที่ได้รับหรือใครจะมาเอาส่วนหนึ่งส่วนนั้นไปก็ไม่มีความรู้สึกเสียดายอะไรอาวรณ์เพียงแต่รู้ว่ามันมาแล้วก็ไปเท่านั้นนี่คือลักษณะของใจที่ได้กำจัดอวิชชาให้หมดไปจากใจแล้วจะเป็นเช่นนั้นใจที่เมื่อก่อนนี้เป็นตัวตนก็จะกลายเป็นตัวรู้ไปเท่านั้นจักแต่ละรู้มีอะไรมาสัมผัสก็รู้ว่ามีมาสัมผัสรู้ว่ามาแล้วก็ไปไปแล้วก็มากลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้แต่จะไม่มีความยินดียินร้ายกับการมาหรือการไปของสิ่งต่างๆนี่เป็นสิ่งที่ทุกๆคนสามารถปฏิบัติได้ถ้าเจริญสติปัญญาอย่างสม่ำเสมอกำหนดให้มีสติอยู่กับใจเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นในใจความดีต่างๆก็เกิดขึ้นในใจความชั่วต่างๆก็เกิดขึ้นในใจถ้าใจมีสติปัญญารู้ทันเวลาเกิดความดีก็พิจารณาดูว่าควรจะทำให้ทำเมื่อสมควรที่จะทำก็ทำไปเวลาเกิดความชั่วขึ้นมาก็รู้ทันก็จะไม่ทำตามความชั่วต่างๆเช่นเกิดอารมณ์อยากจะเกิดสุราขึ้นมาก็รู้ทันอารมณ์นั้นก็ละเว้นจากการเสพสุราถ้าอยากจะไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็รู้ทันในอารมณ์นั้นแล้วก็ปล่อยวางไม่ได้ไปหลงตามคำตามอารมณ์นั้นปล่อยให้เป็นไปตามความเป็นจริงของเขารู้ว่าเขาเกิดมาตั้งอยู่แล้วก็ต้องอยากไปในที่สุดแล้วจิตใจก็จะเป็นจิตใจที่ว่าปราศจากความทุกข์เพราะไม่มีความอยากกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดเมื่อไม่มีความอยากกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดความทุกข์ก็จะไม่ปรากฏขึ้นเวลาเกิดความอยากสังเกตดูพอเรานั่งหรือเฉยไม่ได้เสียแล้วจะต้องดิ้นรนไปหาสิ่งที่ตนเองต้องการนี่ก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งคือความอยู่ไม่เป็นสุขนั่นเองอยู่เฉยๆไม่ได้พอเห็นอะไรอยากจะได้ก็ต้องออกไปหามาจนได้แต่ถ้าไม่มีความอยากแล้วอยู่เฉยๆก็มีความสุขนี่แหละคือผลที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมก็ต้องตั้งแต่การรักษาศีลที่ท่านทั้งหลายได้มาสะท้อนกันในวันนี้รักษาศีล5ศีล8ศีลอุโบสถศีล227ก็เป็นการพัฒนาขึ้นไปตามลำดับในเบื้องต้นก็รักษาศีล5ไปก่อนต่อจากนั้นก็ไปศีล8ศีลอุโบสถถ้าเจริญขึ้นไปมากไปก่อนนั้นก็เกิดความอยากที่จะออกบวชเป็นสมณะนักบวชก็ถือศีล227ข้อใช้เวลาส่วนใหญ่กับการต่อสู้กับกิเลสตัณหาไม่ใช้เวลาไปในการทำมาหากินหาเงินหาทองหาลาภหายศแต่ใช้เวลากับการกำจัดชำระกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆความหลงต่างๆอวิชชาความไม่รู้ที่มีอยู่ภายในจิตให้ค่อยๆหมดไปตามลำดับจนหมดไปในที่สุดนี่คือหน้าที่การงานของสมณะนักบวชนักบวชเมื่อบวชแล้วถือว่าเป็นผู้สละสมบัติแล้วสละความเป็นอยู่ของคฤหัสถ์แล้วไม่มีสามีไม่มีภรรยาไม่มีบุตรไม่มีธิดาไม่มีพ่อไม่มีแม่แล้วมีพระธรรมเป็น เป็นครูบาอาจารย์เป็นบิดามีพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นเหมือนกับพ่อแม่และมีเพื่อนสัตว์ธรรมิกะทั้งหลายคือพระภิกษุที่อยู่ร่วมกันเป็นพี่เป็นน้องกันมีเป้าหมายอันเดียวกันคือการเจริญธรรมด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิและปัญญาเพื่อการกำจัดกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาที่เป็นต้นเหตุที่จะพาให้ไปเวียนว่ายตายเกิดไปแบกความทุกข์ต่างๆในแต่ละภพแต่ละชาติได้รู้แต่จบจากสิ้นเดี๋ยวนี้เราโชคดีเราได้มาเจอพระพุทธศาสนาเราเริ่มเห็นทางแล้วว่าหนทางของเราที่แท้จริงนั้นอยู่ตรงไหนก็อยู่การปฏิบัติธรรมนั่นเองเริ่มต้นด้วยการทำบุญให้ทานรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนานั่งสมาธิเจริญวิปัสสนาตามสมควรแก่สมณะสาวรูปของแต่ละคนแต่ละท่านปฏิบัติได้ด้วยกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นคารวาสหรือเป็นสมณะนักบวชและสามารถบรรลุธรรมอันประเสริฐได้ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นคารวาสหรือเป็น